Uvaženi slušaoci, čućete predavanje protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića na temu Krstopoklona nedjelja časnog posta, koje je nedavno održao u Duhovnog centra Crkvene opštine Podgorica.
Nije slučajno što sam vidjeli ste da sam malo neobičnu molitvu pročitao. I svakako u crkvi čujete ovu molitvu Vaskrsenje Hristovideći. Sad mogu da je govori naravno s analizom. Znači, Vaskrsenje Hristovo videći, poklonimo se Gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome. Krstu se tvome klanjamo, Hriste, i sveto vaskrsenje tvoje pojemo i slavimo. Jer si ti Bog naš, osim tebe druga ne priznajemo. I ime tvoje prizivamo. Dođite, svi vjerni, poklonimo se svetom vaskrsenju Hristovom. Jer gle, krstom dođe radost cijelom svijetu, uvijek blagosljedeći Gospoda, pojemo vaskrsenje njegovo. Raspeće pak pretrpi smrću smrtom mrtvi. To je molitva koja se čita poslije evanđelja na nedeljnom jutrenju, ali kao centralna molitva na pashalnom jutrenju, dakle poslije litije na Vaskrs, to je na centralnom, tri puta se čita, jer u stvari u ovoj molitvi je sadržana radost krsta. Mogu se da primijetite da na zapadu stalno se govori o stradanju, muci, kako su ljudi izdali Hrista. Stavlja se akcent na to, tačno je, izdao je Juda, mučili su Hrista, tačno je. Međutim, u pravoslavlju se akcent stavlja na vaskrsenje. Dakle, vidite vi da ovdje se riječ radost ponavlja nekoliko puta, jer krstom dođe radost cijelom svijetu, jer ako se krsta je došlo vaskrsenje. I ovaj post se i zove radosni, zato recimo jedna pjesma sa jutrenja kaže: dođite ljudi, zapjevajmo pjesmu novu, proslavljujući razorenje adovo, znači pakla. Jer iz groba Hristos vaskrse, smrt sveza i se spas. Dakle, danas je krstopoklona nedelja i vrlo bitno da progovorimo nekoliko riječi o tome, ne samo o krstu kao simbolu hrišćanstva, kao znaku Hristova, kao znaku koji će se pojaviti jednog dana na nebu kad Gospod bude došao. Znači, ne u tom smislu nećemo govoriti večeras, iako kad bismo sad i o tome počeli, onda naravno ovo predavanje bi trajalo mnogo duže, ali kažem, ovo je u najdirektnijem kontekstu velikog posta. Naime, postoje postovi i božićni, i bogorodičan, i petrovski. Jedini post koji je direktno utkan u biće, u liturgičko biće crkve, je u stvari ovaj post, veliki post. I on ima svoje etape. Tako da u stvari, postoje pripremne nedelje. Vidjet ćete zašto o tome govorim, a evo govorim o krstopoklonu nedelji. Vidjet ćete zašto je krstopoklon nedelje baš tačno u sredini posta. Pazite, u pripremnim nedeljama imate jednu nedelju, svi znaju za nedelju Mitre Fariseja, bludnog sina, ali obično se malo prenebregne činjenica da njima prethodi nedelja kada se čita evanđelje o malom Zaheju, onome koji je želio Hrista da vidi. Prije bio mali rastom, a Hristos je prolazio. A carinici tadašnji su bili vrlo omraženi u narodu, zato što su u stvari u ime okupatora, znači nisu bili carinici kao današnji, oni su u ime okupatora prikupljali harač praktično za okupatora. I Zahej je bio malog rasta, ali imao je dušu. I kaže, željaše da vidi Hrista ko je. Ali pošto je bio malog rasta, pope se na divlju smoku, negdje kaže na dub, na murvu, a negdje kaže na divlju smoku, sve jedno, popeo se na drvo, da vidi Hrista. Dakle, vrlo važna stvar je u spasenju, želja. Želja da se spasavamo. Znači, kad govorimo o Zaheju, njega je želja da vidi Hrista, donijela mu spasenje, jer kad na kraju Gospod dolazi u njegovu kuću, kaže, danas dođe spasenje domu ovome. Dakle, želja malog Zaheja i jego grešnika pretvorila se u veliku radost. Naravno, sad okrenite sve obrnuto. Zamislite čak i čestitog čovjeka koji poželi nešto ružno. I čestit čovjek, odnosno pravedan čovjek, počne da ide nizbrdo. Dakle, želja je vrlo bitna. Želja mora bude blagoslovena. I želja da vidimo Hrista je velika stvar. I zato u ovoj molitvi s kojom sam i započeo večeras predavanje, je u stvari, mi ispovjedamo vaskrsenje Hrista, vidjeti, poklonimo se, znači videći vaskrsenje, poklonimo se Gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome, krasno se tome, klanjamo Hriste i sveto vaskrsenje svoje koje mu slavimo. Dakle, ta želja je vrlo bitna stvar. Zatim, ide sljedeća sedmica, to je nedelja Mitra i Fariseja. Tamo se pokazuje jedan drugi element, vrlo bitno, da to je smirenje. Ulazi Farisej, koji formalno ispunjava sve. I on i posti, i on Bog zna kako sve, ali ulazi u hram. Pun sebe i Gospod, eto, ja sam postim, dajem, mogu, ono, a nisam kao onaj tamo carnik u ćošku. A onaj carnik jest grešan, bije se u prsa i kaže, Bože milosti, budi meni grešno. I Gospod kaže, carinik je izašao opravdan iz hrama, a ne Farisej. Iako je Farisej ispunio nekakav tamo formalni zakon. Ali to smirenje carinikovo je postao primjer i molitva Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, koja danas prave monahe, one koji su u isihi, znači one monahe koji molitvom dodirnu nestvorenu taborsku svjetlost. To je taj se pokret zove isihazam, iako to od uvijek postoji isihija, taj susret sa taborskom svjetlošću koju su vidjeli samo nekoliko Hristovih učenika na gori Tabor. Dakle, iz molitve jednog grešnog carinika, ali iskrene, iz njegovog smirenja je došlo da nešto danas on bude primjer svima nama i da bude njegova molitva nam usnama bezbroj monaha koji postaju sveti. Zatim ide nedelja bludnog sina ili zabludjelog sina. Povratak iz ropstva. Svi mi padnemo u grijeh, ali treba se vratiti. Ako se sjećate te priče koje Gospod ispriča, dva sina su bila, jedan je otišao, odvojio svog oca, potrošio imanje i na kraju potrošio negdje da kuva nečije svinje i otimao se za hranu sa svinjama i kaže jednog dana dođe sebi. Pazite, to je taj povratak. Treba doći sebi. A kad se dođe sebi, dođe se Hristu, dođe se Bogu. Jer ne možemo doći sebi ako se ne vratimo Bogu. Kaže, pa u domu oca moga ima i za onoga posljednjega slugu i hrane i obuće i odjeće i krova. Otići ću kod oca svoga i reći, nisam dostojan da se nazovem tvoj sin. Primi me za jednog od tvojih najemnika. Znači on je svjestan toga da nije dostojan jer se odvojio od oca. Nisam dostojan da budem tvoj sin. I to je, znači, taj povratak. Povratak iz ropstva. To, znači, on je imao i želju, pazite, da se vrati, i smirenje. Zato i Zahej i Mitar, onaj carinik, se sažimaju u ličnosti toga sina, bludnoga sina, koji se vraća i on ide potpuno miran, svjestan da ne zaslužuje. Ali, otac kao otac, jer je ovdje riječ o Bogu i nama ljudima, rašireni ga je ruku čeka, jer naše pokajanje je radost Gospodu. Svako naše pokajanje to žestvo na nebu. I otac raširenih ruku čeka. Čeka jer znao je, priželjkivao je da će jednog dana taj sin zabludio da se vrati. I naravno, to znači taj povratak iz znanstva. I time nam je pokazano u prve tri pripremne nedelje, pokazano nam je da želja, smirenje i povratak iz našeg ropstva grijehu je spasenje. A onda ide nedelja koja je posvećena strašnom sudu, gdje se već govori o nekim definisanim stvarima. Kad bude strašni sud, kako će se suditi? Kako će Gospod, hoće li to biti neke velike, da li će nam se suditi za neke velike teološke misli, za nekakva premudrivanja teološka? Ne. Gladan bija i nahrani ste me, žedan bija napojiste me, Странац бија, примисте ме, у тамници бија, посетисте ме, у болници бија, посетисте ме. Па ќе га питати, каже праведници, Господе, кад ми то тебе послужисмо? Кад једном од моје најмање браќи училисте ме, не училисте. Исто тако ќе речи и онима, нажалост, кои нису испунили то. Био сам гладан, нисте ме нахранили, нисте ме напоили, нисте ме посетили. Па Господе, кад ми ти нисмо послужили? Kad ne učini ste jednom od moje male braće, meni nisu učini. Dakle, vrlo jasno će biti, šta će biti, u čemu će sud biti strašan. Neće sud biti strašan svakom, ali će biti strašan onome ko nije za vrijeme života imao, ama baš ništa, da izađe pred Gospoda. Ja volim da ponavljam jednu anegdotu koja se u crkvi ponavlja. Umro jedan, onako sličan i farisejima. Izlazi pred Gospoda. Gospode, moje ruke su čiste. Prazne su. Nije dovoljno doći čistih ruku, nego treba nešto donijeti. Svako od nas mora, kao uzdarje, donijeti nešto Gospodu svome. Znači, životom svojim, mi smo grešni. Svi mi padamo i ne treba sad se zanositi time da mi možemo nešto previše sami baš ništa ne možemo. Ali uz Božju pomoć mnogo možemo. I ono što bude naš najmanji doprinos, to je ono što ćemo donijeti u svojim rukama. Pa makar čitav života griješili. To ne znači da treba napraviti sistem. Malo griješim, malo idem da se ispovijedam to što rade tamo na zapadu. I onda tamo idu, pa tamo se... Ili što je bilo na kraju krajeva, nažalost, praksa, ona zove indulgencija, kad su plaćalo, fino, uradiš, glupo svodiš, platiš tamo i onaj ti otpiše kolegi. To neće moći. Pokajanje jedino je to koje prašta grijehe. Nema toga ni pape, ni patrijarha koji može otpisati nešto što nije okajano istinski. I nedelja, pokladna nedelja, primijetili ste da je osnovna stvar te nedelje ono večernje, pred sam početak posta, kad svakom prilazi. Ja ne znam koliko je to uobičajeno kod vas, ali ja znam da ja potičem iz takve sredine gdje je to veče uvijek bivalo meni najpotresnije, oproštajno večernje, pred početak posta, kad svi jedan drugom prilazimo, mi sveštenici, kad došlo večernje, pravimo veliku metanju pred narodom i tražimo javno oproštaj svih, onda i oni traže od nas i onda prilazimo jedni drugima i jedan drugo cjelivamo se, ali ne forme radi, tražimo oproštaj. Recimo, u Beogradskoj bogoslovi je to bilo veličanstveno, ali naravno i na negdje na jednom mjestu gdje sam ja imao prilike da uz takve ljude rastem. To je bilo, nema više suta u post, nema suta sa nekom omrazom. Ne, nego ja drugo prilazimo i opraštamo. Dakle, ta nedelja je karakterisana opraštanjem. Znači, prošli smo kroz put od želje, smirenja, pa zajedno to sve u povratku iz ropstva, pa zatim crkva opominje da strašni sud postoji, ali dan prije toga su zadušnice. Ne zadušnice da se tek tako samo upale svijeće, nego zadušnice da se posvjedoči da postoji zagrobni život i da se molimo Bogu za sve one koji su u blagočestivoj vjeri usnuli, jer i mi idemo na taj put i naša krajnja destinacija nije grobnica, nego carstvo nebesko. Grobnice su samo vrata za carstvo nebesko, za nas koji vjerujemo, naravno. E sad, naravno, i onda pošto proslavimo to, onda se govori o strašnom sudu i naravno o opraštanju. Onda počne post, prva nedelja pravoslavlja. Svjedoci se da samo u istinskoj vjeri moramo se spasavamo. I nema dileme, nema kompromisa. Na ikoni svetog nektarija, svetog Marka, Evgenika Marka Efeskoga, koji je branio vjeru pravoslavnu u jednom strašnom trenutku kada je stvarana takozvana Florentinska unija, na njegovoj ikoni stoji svitak u kome i ta ikona meni stoji desno od radnog stola, da svako jutro, pošto sam ja u jednom gradu, ima dosta Latina, da ne bi se desilo da ikad napravim kompromis, na grčkom je tamo napisano, ali ja sam zamolio se Irineja, sada vladiku Irineja Golovića, da mi kao studentu to prevede, i to mi je brat, moj arhitekta, upisao, kaže, učenje zapadnih učitelja, niti priznajem, niti prihvatam, smatram ih za izvitoperena. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. To stoji na svijetu. I ja to svako jutro vidim kad sjednem da radim. Pored bogosluženja u kojima se... Dakle, pravoslavlje je, znači, konstanta. Uzgred budi rečeno. Mislim da sam i pred vama o tome govorio, kad sam jednom, kad se vratio sve te zemlje, kad smo govorili o svetom ognju i o bogojavljenskoj logici. Samo na molitvu pravoslavnog patrijarha Jerusalimskog može da se pojavi blagodatni ogenj na Veliku subotu, samo na molitvu pravoslavnog. Mogu da molitvaju kogu god hoće, oni drugi, ma ne može. Samo pravoslavnog. Jednom se desilo jedne godine da pravoslavni nije mogao da se primakne. E tamo gdje je on bio pojavila stuba, a to se dobro vidi sada, suknuo je plamen na onom mjestu gdje je pravoslavni patrijarh. I od tad pravoslavnog patrijarha ne dira niko. Niko se ne usuđuje da uđe u grob gospodni u tom trenutku na Veliku subotu, osim Jerusalimskog patrijarha koji u ime svih pravoslavnih se moli i pojavi se prvo plavičasti plamen koji u početku ne pali, ali se svijeće upale dva puta, upali po 33 svijeće, 33 su godine Hristove, i izlazi i pjeva Deska lave de fos, evo dođite da uzmete svjetlost, i o jednom neviđenom brzinom se svima pale svijeće. Bio sam u tom prostoru, pazite, desilo se da nas je bilo možda 50, svi smo odmali po 33 svijeće, odjednom je nestalo vazduha. Naravno nisam bio u tom trenutku, nego običan dan, upalili smo na kandila. Nestalo je vazduha. Onda možete misliti koje je to čudo, kad tamo hiljade i hiljade ljudi koji svaki drži bar po dva puta, po 33 svijeće, a ne nestane vazduha. Ne pali taj oganj u početku, prvih pola sata, ljudi se, recimo sa bradom, prosto mažu i on ne žeže. A zapali sljedeću svijeću. Znači, oganj je. Međutim, to su stvari koje su svjedoci pravoslavlja, naravno. Mi sad možemo se ponašati pravoslavni triumfalistički, međutim, to nije baš mnogo pametno, jer nas pravoslavlje obavezuje mnogo više nego što mi mislimo. Svaki put, kad pročitamo Oče naš, kad kažemo, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, stvari, ako ne opraštamo, navlačimo na sebe prokletstvo. Jer, pazite, to su riječi gospodnje. I ako izgovaramo, govorimo ono, znači, mjera našeg opraštanja je i mjera da, kako će nama Bog oprosti. Međutim, ista stvar je to. Mi imamo punu istinu, ali dužni smo da živimo u punoj istini. Zatim, sljedeća sedmica, Grigoriju Palami je posvećena kao jednom od svjedoka vjere, i upravo on je vezan za taj pokret isihazma. Dakle, tamo imamo onoga carinika koji se moli, Bože milosti, budi mi grešnom. Gospodi se Isuse Sine Bože, pomiluj me grešnom. Grigorij Palama je od najvećih boraca u stvari za istinu pravoslavlje u tome da je moguće molitvom dodirnuti i osjetiti taborsku nestvorenu svjetlost. Dakle, može se dosegnuti i u ovom životu velika visina. I naravno, dolazi nedjelja krstopoklona. Poslije dvije nedjelje posta. Može malo da se posustane. I da neko kaže, pa možda malo da predahnem. Što bi rekli u sportu, da napravim time out. Međutim, upravo se zato crkva daje krst časnika, ukrepljenje, da ne posustanemo u podvigu, da se ne umorimo, da nam bude jasno, da nas samo krst časni može ukrijepiti i da možemo krstom časnim da, samo sa krstom časnim možemo da idemo naprijed, naravno će na to vratiti ponovo. Onda vidite, sljedeća sedmica je posvećena Stojanu Lestvičniku. On je napisao Lestvicu čuvenu, i taj način kako se penjemo duhovno prema onome što je već, recimo, Grigorije Palama i osjetili mnogi sveti, da se dotakne svetinja. Jer kad sveštenik na liturgiji udiže agnec i kaže svetinje svetima, ne govori o svećima, nego govori o svetinji tijela i krvi gospodnje koja se dijeli, koje uzimaju oni koji su pozvani na svetost, a to smo mi. Počeo od sveštenika koji uzima agnec, koji prije toga nekoliko puta ponovi Bože milosti, budi meni greško, prije što se kosne, usudi da dodirne tijelo Hristo, i onda sam se pričesti, pa, dijeli narodu. Znači, svetinje svetima. Dakle, svi smo mi pozvani na to duhovno penjanje i zato se ti on lestvičnik dat kao primjer. A ako neko već posumnja da li se može nešto napredovati, u petoj nedelji nam izlazi divni primjer Marije Egipćanke. Žene koja je bila bludnica, dakle bila na dnu dna, ali koja je susreći se sa časnim krstom, susreći se sa svetinjom, ostavila sve iza sebe i u pokajanju proživjela ostatak života i danas je primjer. Dakle, nema sumnje. Nema sumnje da li se možemo penjati uz lestvicu i da li je moguće ono što je Gospod dao kao ideal hrišćanski. Naravno, onda se dolazi u cvjetnu nedelju, kada se Gospod u slavi pojavljuje, dan prije toga je vaskrsao Lazara u Vitaniji, koji je već 4 dana bio u grobu, i tamo smo ulazili. Ja se baš nisam zavlačio dole, ali mjelo jeste, jer nisam baš, nije baš zgodno se, nisam se bojao, nego ipak imam malo, i tad sam imao 60 godina, sad imam 63, tako da nisam baš mogao se savijem, ali sišli smo skroz dole i kada vidite to, Gospod je oživio Lazara, ne vas kao u smislu onom kako ćemo mi vas kao jednog dana, nego ga je oživio. Kaže, a sestre Lazareve kažu, nemoj Gospode, kaže, pa kaže, već zaudara, jer kad su stavili da se otvori grob. Kaže, Lazar izaći. Znači, već je proces onaj prirodni krenuo, ne, Gospode, sve moguće. I on ulazi sutra da u Jerusalim, ne na belom konju, kako bi rekli, ovi, kao da su voljeli, tako da, nego na magaretu. Na magarcu je ušao, ali ga dočekuju najbolji djeca, koja priča o sana, blagosloven, koji dolazi ime gospodnje, i bacaju grančice masline i palmi. Zato uzgled bude rečeno, savjetujem za vrbicu, skoknite malo do primorja, nemojte vrbu nositi. Nije. Nego, kad je Bog dao da ima masline, vrba je samo zamjena za maslinu. To vrba može da bude negdje gore. Ja sam usred budve seo da nose vrba. Čekajte, nemojte vrbu ljudi, vrba je zamjena. Ako je Bog, kad je Bog dao maslinu, ona se maslina, a mi sveštenici to perijamo u liti, mi nosimo grane, palmi, svaki od sveštenika, i neki dječaci isto nose, a se drugi nose grančice masline, jer maslina se nosila. Ali, naravno, nije zabranjeno di bilo koje dugo cvijeće, kad je Bog dao da ima masline, tako da znate, prosto, da to nema veze, da je vrbe samo zamjena, to liči na maslinu. I naravno, ulazi su u veliku sedmicu, onda imamo Hristovo raspeće, veliki petak, strašni dan, dan kada je čovjek pokušao da sudi Bogu. To je bezumlje nad bezumljima i na kraju krajeva to je istorija od Hrista na ovamo. Između Osana i Raspniga je čitava istorija hrišćanstva do današnjih dana. Neko kliče Osana kao ona djeca, blagoslovljen koji dolazi mi gospodnje, a drugi viču Raspniga. Zar nismo svjedoci našeg vremena da ga ne analiziramo, gledate ga. Sad imamo potpuno istu situaciju. S jedne strane ljude koji postoje, koji se Bogu mole, i one koji pokušavaju, počeo od otimanja crkvene imovine i onoga što zapijeni onako besomučno, što čovjek odmah vidi da komu je onaj tamo rogati stoji u njemu i govori, ali i svi njegovi nalogodavci, počeo od onog mog nesečnog rođaka pa nadalje. Sve su, iza svih njih stoji onaj rogonja, međutim, eno im ga, to on je njihov izbor, a Hristos je naš izbor. Tako da u stvari, nego govorimo o krstu, a krst će suditi i njima i nama. kaže Gospod, u da se čuli u evanđelju, kaže, ako neko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Naravno, kad se kaže metaforično krst uzeti, to možda bude i nekakav podvig u životu. Kažu u svoje vrijeme da je nekakav vuk maniti napravio među i pregradio malo da ne čitao u Crnogoru i Hercegovini. To je bio nekakav njegov kapric. Ali to nije podvig, to nije uzimanje krst. Međutim, mi kad uzimamo krst svoj, uzimamo Hristov krst. Dakle, naš krst, znači uzimanje tereta životnoga, znači uzeti krst Hristov, uzeti ga onako kako to Bog želi. Imate, na jednom mjestu kaže, bez mene ne možete činiti ništa, kaže Gospod. A na drugom mjestu apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu, Isusu koji mi moć daje. Dakle, to je taj hrišćanski paradoks, to je taj paradoks da sve možemo. I dakle, naš krst, treba se odreknemo sebe, ne svoje ličnosti, nego sebe najgorega, onoga lošeg sebe treba se odreknemo, a da u sebi noseći Hristov krst isprovociramo, probudimo najbolju varijantu sebe. Jer svako od nas, ja ne treba da imitiram nekoga, imate jednu knjigu Tome Kempinskoga, De imitazione Christi, o ugledanju Hrista. To je imitiranje, ne, u pravoslavlju je upodobljavanje. Mi se Hristu upodobljavamo, ne imitiramo Hrista. Mi možemo Hrista da imitiramo frizurom i ovim onim, ali to ne znači da smo se upodobili Hristu. I zato ta knjiga jeste dobra, Tome Kempinskoga, ali više kao moralistička. Ona nema onu svetotačku dubinu, kao što imaju vjera Sveti Otac. Zato je dobar naslov da je imitacione Hriste. Znači, ovo gledanje na Hriste ili imitiranje Hriste. Ne, mi ne imitiramo Hrista. Mi slušamo Hrista. I zato u poslušnosti, u smirenju, u želji da se spasemo, treba istrajati pa da se povratimo iz dubine svojih grijehova, da siđemo dubokog srce, da budemo spremni da oprostimo, da budemo spremni da očuvamo vjeru pravoslavnu, da sa ponosom kažemo da smo mi pravoslavni i da to svjedočimo pred čitavim svijetom. I da, pa dobro, pa eto, pa može, pa eto, Bog je jedan, pa eto, sve su vjere iste. Nije. To ne znači da treba ići da idemo prstom u oko nekome oko nas ko drugče vjeruje. Treba poštovati svačiju vjeru. To je nešto drugo. To je pitanje civilizovanog odnosa prema ljudima. Što ćete otići komši da čestitate Bajram ili da mu čestitate katolički Božić, Uskrs? To je pitanje građanskog odnosa. Ali na svakom mjestu posvjedočiti da si pravoslavan. To je ono što je bilo bitno. I na kraju krajeva osjenjivati se časnim krstom uvijek, i krst će biti zaštita, kad će biti spasenje, i zato Crkva Božija ima taj, zato je u tom planu ovoga velikog posta, na sredini posta se postavlja krst da ne posustanemo. Dakle, poruka ovoga današnje nedelje i ove čitave sedmice je samo jedna, da istrajemo krstom Božijim, Hristom, snagom Hristovom, da istrajemo u vjeri svojoj i u podvigu. Jer šta ćemo to mi prinijeti Gospodu ako ne makar onaj najmanji dar, a to je da otpostimo koliko naše snage. Niko od nas ne traži da postimo više nego što možemo i drugčije nego što možemo. Jer tu niko od nas, crkva nije nametnula nešto što ubija, nego što je životvorno i živonosno. Jer u crkvi nema ništa što nije živonosno. Tako da, ovaj sveti dan, kada iznosimo čas i krst, i kada vršimo krstopoklonjenje, nam samo nas podsjeća na žrtvu Hristovu, ali ne na onaj način kako to radimo na Veliki petak. Na Veliki petak smo svi pogruženi u sramotu čovječanstva koje je sudilo Bogu. A ovaj dan je radosni. I zato u službi današnjega dana kanon počinje sa kanonom Vaskrsa. Vaskrsenja je dan, radujte se ljudi. I ovo što malo prije pročitao je isto kanona, za kraj da to pročitam, jer da ostavim malo vremena za pitanja. Dođite ljudi, zapjevajmo pjesmu novu, proslavljajući razorenje ada, jer iz groba Hristos Vaskrse, smrt sveza i sve spase. Dakle, imamo nedjelju koja nas krijepi krstom sa časnim, da produžimo sa postom, nije post dugačak. Ovaj post je taman, onoliko koliko čovjek može ponese. Nikad crkva nije dala nešto što se ne može ponijeti. A dala nam je primjere onih koji su podvigom iznijeli mnogo više od toga. A od nas se traži samo ovoliko. Tako da u stvari, časni krst kao znak pobjede nad demonima, kao znak pobjede nad smrću, danas se iznosi radosno, kao znak pobjede, kao onda kada je Konstantin sa svojom blagočestivom majkom, Jelenom, našao časni krst koji su oni razbojnici bacili na smetlište, pazite. I čitava tri vijeka, tri i po vijeka kasnije, Jelena Sveta sa Konstantinom nalazi na tom mjestu gdje je krst bio bačen. Oni otprilike traže. Naravno, to mjesto se danas zna, zato što je to obilježeno, ali nije se znalo gdje je. Ona nalazi i interesantno je bilo da na tom mjestu je upadljivo bilo, na tom nekakvom đubrištu, da su bili buseni nekoga mirišljavoga cvijeta. To je bio vosiljak. Vosiljak se zato zove Vasiliki, carski cvijet. Vosiljak je, već smo po latinjena, kako ga mi zovemo. Znači, na mjestu gdje je časni krst gospodin bio, buseni, ogromni vosiljaka su bili, to je bio nekakav orijentir Jeleni da ga nađe. Kopali su, našli su tri krsta. I, naravno, krst gospodin je vrlo brzo pokazao da je to krst gospodin, jer ona druga dva krsta razbojnika bili su obično drvo, ali kad su spustili krst gospodin na jednog pokojnika koga su tog momenta provodili tuda, on je oživio. Dakle, krst gospodin ne samo da oživljava mrtve, nego što je mnogo važnije, to je bilo nekoliko slučajeva samo, ali najvažnija stvar je za nas što u nama koje smo umrtljeni grijesima oživljava nas i daje nam snagu da ne umremo prvo mi za života. Najstrašnije je to što neko misli da je živ i da živi u nekoj izobilju i radosti, a on u stvari samo hodajući mrtvac koji ide iz grijeha u grijeh, jer sad sve ovo što smo govorili pozitivno, i želja i smirenje, pazite, zamislite želje svakakve ovoga svijeta, zamislite umjesto smirenja gordost, zamislite umjesto povratka iz znanstva, iz grijeha, da idemo od lica Božijeg, da ne budemo pravoslavni, da ne budemo, da se ne ugledamo na svete, da svete smatramo da sa nekakvim cetinjanima tamo pjevamo koješta. I pazite, to je strašno kad čovjek vidi gdje srlja jedan broj naše braće i treba se moliti, kao što je starac Siluan u svojoj molici stalno govorio: Gospode, kako ću ja biti radostan u Carstvu Nebeskom ako se oni moji bližnji oko mene ne budu spasli. I to je stvari jedna istinska briga posebno svih nas da krstom časnim oživljavamo prvo u sebi vjeru, pa ćemo i mi moći oko sebe da širimo ono što se zove vjera pravoslavna. Niko od nas ne traži da budemo neki veliki misionari. Samo svjedočenje vjere već je dovoljno da i da se javno osjenjujemo časnim krstom, već je to svjedočanstvo da je živ Bog i da nam niko ne može ništa. Jer ako je Gospod s nama, ko će na nas? Ja sam namjerno malo svjesno preskočio jedan dio onoga što mislim da kažem, zato što znate sve, rekli su vam da moram, ali da bismo, evo imamo 20-ak minuta, pa možemo da nadoknadimo ono što vas interesuje. Naravno, ja mogu još ponešto da kažem, ali svakako pitajte. Jer
imam nešto. Vaše ime za blagodanim ocu momu na ovom toplom i nadahnutom slovu. Izvolite, pitajte vi. Naravno, šta je na temu i ono iz dijela časnog posta koji vas zanima. Izvolite.
Samo prije nego što na mene neko pita i da se smišlja i da pročitam predivnu molitvu sa predosećenim liturgijom u završnom. Gospode, svedržitelju, ti si svu tvar mudrošću sazdao i neiskazanim tvojim promislom i velikom dobrotom uveo nas u predivne dane ove misle na post, na očišćenje duše i tijela, na uzdržanje od strasti, na nadu vaskrsenja. Ti si u 40. dan uručio bogonapisane tablice u urniku svojom Mojsiju. Podaj nama, blagi Gospode, se dobrim podvigom podvizavamo, da tog posta završimo, vjeru neokrnjenu sačuvamo, glave nevidljivih zmija razmrskamo, da se pobjeditelji grijeha javimo i da neosuđeno dostignemo, poklonite se i svetom vaskrsenju, jer je blagosloveno i prosljeno divne veličanstvene ime Tvoje, Otca i Sina i Svetoga Duha, i nije prisego vijek i pomin. Vidite da je sve u velikom postu usmjereno prema tome. Zato ovaj post i nazivaju sveti oci radosni, jer ako su njega uđe čisto, on ne može proizvesti ništa drugo nego radost koju proizvodi vaskrsenje Isusovo. Pitajte.
Izvolite. Ja.
Hajde, mladiću.
Prvo, imam izuzetno zadovoljstvo da sam vas susreo danas.
Slava Bogu.
Ali bih htio o dvije stvari da vam nešto kažem. Prvo, govorio sam strašno.
Dobro.
Molio sam, možda mene profesija je iskvarila, ali ja ne mogu zamisliti Gospodnji strah ne zvuči. Mogu nas ti vidjeti. Mogu nas da zamislim i da kažem, ma i čujete to često
da.
U razgovoru. Ma strah mi je to
zvuči.
To je jedna stvar koja koju li čini mi se morali malo razjasniti taj strah.
Vrlo dobro.
To je jedno. I druga stvar kod Oče naš. Znate, nisam siguran da li je po Luki ili Mateju, ali samo u jednom Oče prevođenja kaže se i oprostite grehove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Činim se da ovo, kad kažem oprostite grehove naše, da to nešto više potiče upravo na taj grijeh, jer dug je i 100 dinara datih drugove. I konačno jednu treću stvar. Nije si se tako petrecirao. Znate, često vidimo danas, meni je drago vidjeti sutkar, ali vjerujte, ovo isticanje boli prsi i krst, to ne ide zajedno. Tu se moramo nekako naći u jednoj smjernici, jer časni krst je
svetinje,
nešto i jedivo
da.
Za spasenje, a ovo je moda.
Yes.
Hvala lijepo, prosite što
je vrlo dobro. Vrlo dobro. Meni je također čast i radost što sam tu. Nedavno se sretnemo, ja ga zovem Šćepo, kako god hoćete, pokazali nikako da dođete u Podgoricu. Bio sam zaista dosta zauzet, i, ali evo, kao što vidite, baš je bio dovoljno uporan i onda smo spojili danas dvije stvari. Naravno. Naravno, jedna stvar je kad se kaže u narodu strašniji sud. To je nešto drugo. To je kvalifikacija. Ali Na kraju će biti strašni sud, bit će posljednji sud. To je pravilniji izraz. Jer, naravno, nekom neće biti strašno. Jer, ako čovjek ima šta da iznese pred Gospoda, i ako neće imati da se postidi, onda neće biti strašno. Nekom će biti strašno. Daj Bože, to mi ne bude. Dakle, ali sud će doći. Ono o čemu se danas dosta govori, možda smo da se imali, pojavio se sada vrlo dobar materijal u vidu CD-a, digitalni anđel, kako ga zovu, gdje se govori o onim čipovima i o onome, to je nešto drugo i to je tema, ali možda bismo o tome mogli negdje posebno da govorimo. I nije dobro potencirati danas, a ima ljudi koji potenciraju, evo, strašni su, samo što nije došao. Pazite, ono o čemu ja uvijek govorim, svako od nas ima svoj privatni strašni sud. Ko garantuje bilo kome od nas da će sljedeći minut biti živ? Dakle, za mene počinje strašni sud onog momenta kad se sretnem sa Gospodom. Više nema povratka. Dakle, ako imam nešto da ponesem, tu je. Ako nemam, gotovo je. Dakle, čovjek mora da živi ovaj život tako kao da će strašni sud biti ovog časa. I bilo je vrijeme tamo poslije Vaskrsenja Hristova, ljudi su bili ubiđeni da će to biti uskoro i stalno su ponavljani Maranata, dođi Gospode. I naravno, to govorimo i mi danas. I mi čekamo Vaskrsenje mrtvih, za svaki put ne ispovjedamo simbolu vjere, čekamo Vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Ali čekamo, trudeći se da u ovom životu živimo što hrišćanskije, što kvalitetnije i na kraju krajeva tome služi i ovaj post. Dakle, znači, u tom smislu to je gotovo strašno sudu, a čuli ste iz onoga evanđelja koji se čita u nedjelju mesoposnu, šta su u stvari, ne treba mnogo u životu pa da čovjek nešto može da odnese pred lice Božje. Tako da, to strašno sudu. Oče našu, i uprosti nam dugove naše, naravno, to je pitanje prevoda, to se i misli na grijehe naše. Ne na dugove 100 dinara ili 100 evra. Ne. O tom i takvim dugovima nije riječ. Nego, oprosti nam grijehove naše, kao što i mi opraštamo one koji su nas na neki način uvrijedili. Jer mi Boga ožalostimo svakim svojim grijehom. E, a prijatelja, brata, smo nečim ožalostili ili on nas, a mi nismo u stanju da mu oprostimo ako nas već moli. Naravno, ne može se opraštati onome koji neće da mu oprostimo. Pazite. Mi možemo da mu oprostimo u srcu, ako on neće s nama, molimo se Bogu za njega, on neće, jedan mu tamo, to je njegov problem, ali to ne znači da se molimo Bogu i za neprijatelje u tom slučaju, to je u stvari prava poenta toga, moliti se za neprijatelje, ako on neće da se pomiri sa mnom, a ja to hoću, ja ne mogu da ga prisilim. Ništa, onda moje da uradi svoj dio. I o nošenju, kako volimo to vidjeti, kako to mladi kažu, a ja to ponavljam, da nose kajove, što bi rekli. Znate, moda je moda. Međutim, desilo se negdje u vrijeme sa 45. godište, moj otac je bio sveštenik, vrlo hrabar, pa to je platio sa 53 godine. Ja sam sad 10 godina stariji od njega kad se on upokojio, pa računajte koliko je imao malo godina kad se upokojio. Bio je hrabar sveštenik, bio vojni sveštenik, ali bio i racionalan. To je bilo vrijeme kada tu i tamo se mogao negdje naći krstić ili ga neko odjelje sam, i ja onako bogoslovčić, pa se kočoperi malo, pa stavi ovako, ja malo, pa otkopio dva dugmeta da se ovo vidi. On mi kaže, zakopčaj tu košulju. Ja kaže, pa nije valjda da ti misliš da se ja stidim da osim krst Gospodnji. Ne. Znam ja da ti ne stidiš. Ali otkopčaj si dva dugmeta, ti se inatiš. Tačno. Samo me je dobro. Kaže, ti si, kaže, manit. I neko će, izazvaćeš nekoga, on će ti nešto reći, ti ćeš uraditi njom nos. I sad je on uradio. I istina, on se nije bojio da će ja dobiti batine. Nego da će neko od mene dobiti batine. I kaže on meni nositi krst u srcu, a lako ćemo za to da li je otkopčano jedno ili dva dugmeta. Drugim riječima, naravno, a to ne znači da ne treba javno nositi krst, ali kaže, moj otac je tada meni dao kao mladiću mjeru. Šta to znači? Ako nošenje krsta s polja nije odraz nošenja krsta unutra, onda to ne, da, može neko 100 krstača staviti, ali to nije to. To nije to. Znači, krst se nosi u duši. Krst je nešto što, no, jednog dana se desilo, jedan prorotar, znate, ponekad daleko od očiju, daleko od srca, tako se desilo, jedan prorotar koji je mnogo stradao, riječ je o proci Luki Vujašu, koji je postradao u vrijeme suđenja blažen uspomin Arsenija, Bazvarić, koji je njegov sekretar, kad su nažalost neki sveštenici svjedočili protiv mitropolita, on je ostao uz mitropolita, su ga prebili, pa je u zatvor, i on je bio oduzet potpuno, i desilo se sam imao neviđenu čast, da kao vrlo mlad sveštenik, da me on odredi da ga ja ispovjedam i pričešćem, možete misliti koja je to bila zadovolja za mene, pa odem skokrem, blizu je stanovao, 10-15 km. Pa šta sam, koje sam ja sve priče od njega čuo i naravno koje su bile duše spasiteljne, ali i kao svjedočanstvo vremena. I desilo se da nikako da mu se dodijeli Stavroforski krst, a tamo i Kurta i Murta dobija krst. I ja kažem mitropolitu, staro mitropolitu Danilu Vladiko, Rota Luka, te dobije krst. Pa kako ću mu ga ručno leži? Pa fino. Vi fino gledeste odluku, pa ćemo poći njemu u kuću, pa ćemo s vrata početi da mu pjevamo Aksios, dobro da imamo starca. I tako i bila. Bože, te radosti. Se samo suzadim, mi smo njega iznenadili, naravno, i došli samo, naravno, obavijesti smo u porodicu, ipak da ljude ne zateknemo, da ne zateknemo, da nas, da ih ne iznenadimo. To je takva radost bila, ja sam mu tada rekao, istina, svaka druga riječ mi je bila sa gutanjem knedle i suze su mi sustizale. Dragi proto, ovaj krst odavno ovdje ima mjesto, ali evo sad smo ga samo donijeli da ga stavimo tamo gdje je davno priugotovljeno mjesto za njega. Hoću da kažem, ako čovjek nema to mjesto u srcu, džaba nosi 15 krstova, 100 brojanica i ne znam nije čega. To je uglavnom to. I tako. Naravno.
A imao sam pare da...
Naravno, to se zna.
Jer ima još neko pitanje. Možda ja kao domaćin. Pa dobro, evo, bliže se blagovijesti. Naša liturgijska zajednica planira, ako Bog da krenemo malo, ali gdje bi drugo bez ćelije Valjevske.
Da.
Interesuje me blagovijest u vašem životu, susret sa ocem i sinom, možda da nam to kažete ukratko. A drugo pitanje je, vrh Crne Gore Lovćen je bez krsta. Eto, u kontekstu ove priče. Uđeno sam da ne bude, da ne bude da je van teme.
Pa nije van teme, ne može. Kad je krst u pitanju, ne može se biti van teme, naravno. Znate, ja vam mogu da vam obećam da ću nekom prilikom više da kažem od ovoga što ću sada kažem o suštinu. O tom vremenu sad ima odličan jedan CD napravljen i o njegovom životu, izvanredno urađen. I, međutim, mi koji smo svjedoci toga vremena i koji smo imali zaista neviđenu radost i čast da uopšte kontaktiramo sa tim svetim čovjekom. A da ne kažem da nam posveti vremena dovoljno, ili recimo ako uđem u neku nevolju kao mlad sveštenik, ja bješ kod Ave, Avo spasavaj, šta da radim? I znate šta to znači kad vi imate koga da pitate? Znate, nije to sve jedno. Znate, što su bila zla vremena, ja sam 69. obukao mantiju, prvi put krećem u Podgoricu i neko mi kaže, nećeš valjda u mantiji. Ja kao, hoću u mantiji. Kaže, pa napašćete tamo, neće me napašći, jer već prije toga je bilo nekako, neko je dobio tamo u Kotoru. I već je priča krenula bila. I Tako da nije mi se ništa desilo u Podgorici. Ali znam da taj je bio istinski moj prijatelj, istinski zabrinut i istinski je znao kakva je situacija. Međutim, naravno nisam je baš bio toliko hrabar lično. Znao sam da svjedočim Hrista i bio sam zaista spreman, ali to Bog zna. I da budem popljuvan, pošto je desilo na Cetinju. Ono što su meni izgovorili, a Cetinje cetinjski, ali danas većina od njih nisam živi, onda kada su bogoslovi kamenovali, kada od onih danas preko 80 više nije živo, od onih 150-ak. Pazite, što je izgovoreno tada, meni kao, ne kao Momčilu Krivokapiću, neko pričaju protiv Momčilu Krivokapiću, šta god hoće, ali meni kao svešteniku, meni kao rektoru bogoslovije, meni kao nekome ko predstavlja crkvu, u snu se ne snimo, ne do Bog nikom. Ja sam rekao da živim 9 života, još nema šanse da mi se izgovori toliko gadosti za 9 života koliko sam za ta 2 sata istrpio, zato što sam morao da zadržavam tu rulju da se evakuiše bogoslovije. Ja sam njih zamajavao i dok mi nisu dali znak da je kuća prazna, su htjeli, ja sam temperamentan, jesu cetinske ženturače donijele benzin i polivale oko bogoslovije da zapale onu djecu. Ja sam zamajavao tu rulju i otac Dragan Stanišić je jedni Renault 4 dolazio i poticete đaka odvodio. Tek kad su mi dali znak da je kuća prazna, onda sam prestao taj dijalog sa cetinjenima. Znate, to što čovjek proba u takvim situacijama, to i to je krst naravno. I na kraju ovaj krst na Lovćenu, znate, oni koji su mislili da mogu da sude Bogu na Veliki petak, dakle priča je vrlo u krstu, mislili su ako Hrista razapnu, gotovo je. Međutim, desilo se, Hrista se vaskrsao. Tako, oni koji su htjeli i hoće da uzmu dušu Crnoj Gori, da uzmu identitet Crnoj Gori, počeli su tako što su prvo pobili sveštenike, ali nije im to bilo dovoljno i 72. su srušili kapelu na Lovćenu. I tu sam opet neki svjedok, tako se meni zalomilo u životu, znate, da budem da se svetim i Savom Justinom i da od njega slušam blagovijest, ja sam rođen na blagovijesti, upokoje se na blagovijesti, ali mu nisam bio na sahrani, jer to je bila Velika nedelja, nisam mogu iz Kotora, bio sam sam. Ali sam u duhu, sve vrijeme s njim naravno. Međutim, kapela Lovćenska je bila srpska kapa na vrh Crne Gore i ta se kapa morala skinuti. Nisu bili živi dok nisu zaravnili Lovćen. I naravno, tog dana kad sam ja čuo da ruše kapelu, neko od mojih učenika vjeronauke bio gore na Ivanom koritima i dolazi Mali Pero Bulatović, ruše kapelu, Mali Pero. I ja brzo, prvi taksi sjednem, dođem na Ivanova korita, sa šmajserom me fino sačekaju i ne daju mi dalje. Međutim, odem na Cetinje i tamo smo od Marko Kalan i ja, sa Orlova krša, gledali turbinom i gledamo da nešto tamo radi u krova, odnom se samo namakao oblak i od tada više nisam kapelu vidio. Naravno, nastavljeno rušenje, međutim, zna se ko je sve nastradao od onih koji je rušio, izvjesni Isa musliman nije htio da ruši i Bog je njemu dao, kaže to je svetinja, ja neću da je rušim, ali se zato naše svetinje našle pa su rušile. Međutim, pazite, niko nije dobro završio ko je rušio svetinju. Pazite, ova crkva na Pardusu, tomu je nešto tako. Ona je crkva mučenica, mučenicima je posvećena, evo je, stalno stralja. I, pazite, mnogi će tamo zube slomiti. Crkva će ostati, časni krst će ostati, ali će mnogi tamo zube polomiti, vjerujte. Kao što se desilo i onima koji su oko kapele radili i naravno sad, rekao bi čovjek, na Lovćenu nema krsta, nema na Lovćenu, nema ali. Desilo se, nije moje da ovo prvo nešto prepričavam. Vjerujte mi, istog momenta mi je pala na pamet ideja da sam mišao prema Kotoru da gradim istu takvu kakva je na Lovćenu. brat mi arhitekta, i evo kaže Krivokapiću, crtaj, evo ti elementi, da gradimo tri puta već. I na prčanju smo mi odmah počeli, 72. Srušena je negdje oko 1. augusta, već u novembru su temelji osveštani i u granati koja se stavlja u kamen temeljac, piše sve, naravno da nisam smio da je pročitati, kad smo učinili, ali imam kopiju. Stoji da te godine, djeta gospodnjeg tog i tog, u vrijeme tog i toga i toga, kada se ponosi tog lovce na nestade hram, kapela, započe se Božjom pomoću gradnja ovoga svetog hrama. I kad je bilo svećenje, svetog Petra Cetinskog na prčanju, koja je u obliku kapele tri puta veća, tad sam naglas rekao, ne mogu oni srušiti crkava koliko mi možemo da napravimo. Tako da, i onda, poslije toga se naravno su počeli da niču na drugim mjestima, ali jednog dana, ja duboko vjerujem da će to biti i za moga Zemana, da ću dočekati, znači, ipak, u relativno, jer ipak, ja sam bliži kraju nego početku, ali se nadam da ću dočekati da će Lovćen za sebe da strese onaj samar, nećemo rušiti, kao što neko misli. Ja sam u tom odboru za povraćaj kapele na Lovćen. Znači, sam Lovćen će strese onaj samar, jer ono je neprirodno, i to će samo da spadne od ozgo i vratit će se gore crkva. Biće crkva, na kraju krajeva vrlo je otvoreno pitanje, da li gore, prije svega nema Njegoša ni po obilježima, ali i one kosti tamo, ono je čovjek visok 180 i nešto. Ne zna se, nemojte mi se znam više od toga, ali znam da sam dobro zaintrigirao i mitropolita i druge, kad sam rekao, pogledajte onoga koja analizirao kosti, Njegoš je bio 2 i 4 visok. Tamo je neko donio, neko je to pametno uradio, mi stvarno ne znamo ko je, jer ako bi ko znao, ja bih vjerojatno znao, ja sam isto od vremena, ali neko je to pametno uradio, gore, kad je vidio da će retinje to suše, fino otišao gore, pomjerio ploču, pokupio kosti, i on je sigurno na sigurnom mjestu, može biti da je neko po zakletom da i zna, ali doći jednog dana, vratit će se Njegoš na Lovćen, naravno i sa Njegošem sve ono što je misao Njegoševa. Pazite, kao sada Vuka Karadžića ulicu zamijenili Islamskom, jeste na Veselom Cetinju, a za vrijeme okupacije, pazite, Njegoševa ulica je nazvana Katunskom, i nemojte si zanati ako Italijani su brisali Njegoševu ulicu za vrijeme okupacije, nemojte si znati ako Njegoš ima smeta, Njegoš vrvi svim onim što je i srpsko i pravoslavno, i on je svjedok. Naravno, i on pjeva divno, pa da završimo time, o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta, bistra voda, si sočnika tvoga bespotvora. Od tvoga su svijeto pogleda, uplašene mrake iščeznu, od tvoga su hoda sveštenoga, bogohulni sušeni oltari, vaskrsenjem smrci porazio, zemlja tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Stajme ljepše od toga. To je nešto.